V tem tednu sem poslušal en zelo zanimiv radijski intervju, ki me je zelo nagovoril. Bil pa je to intervju s dvema mladima fantoma, ki sta se ponesrečila in oba dva več ne morata hoditi in sta na vozičku. Prvi se je ponesrečil v prometni nesreči, drugi pa na smučanju. Sedaj pa hodita skupaj še z drugimi po slovenskih srednjih šolah, in sta obiskala že več kot 8000 dijakov in jim povedala za svojo izkušnjo. Predvsem pa me je nagovorilo, ko sem je poslušal, kako sta kljub tej preizkušnji našla smisel v življenju. Sama sta tudi povedala, kako jih je bolelo, ko sta jih potem, ko se je to zgodilo, da so ju nekateri pomilovali, da tega takrat nista potrebovala. Ponovno sta našla smisel življenja. Oba dva hodita redno v službo, delujeta v društvu Vozim in hodita in pričujeta po šolah, predvsem po srednjih šolah, in kakor sta povedala, ko sta zbirala odzive teh dijakov, so mnogi zapisali tako v tem smislu: poglej, mislil sem, da mi v življenju toliko stvari manjka in sem zaradi tega nesrečen. Pa sedaj vidim, da tudi če na primer ne moreš hoditi, pa si lahko srečen in delaš dobro. Sama sta tudi rekla, ne hodiva toliko po šolah zato, da bi govorila o statistikah in o nesrečah, hodiva predvsem zato, da bi ljudem pokazala, bodite srečni s svojim življenjem. In kdor bo srečen s svojim življenjem, ta se bo tudi manj samodestruktivno obnašal, se bo manj podajal nevarnosti, bo manj divjal na cestah, kdor bo srečen sam seboj. Predvsem pa mi je bila lepa ta izkušnja, kako sta našla nov smisel življenja in kako sedaj tolikim ljudem pomagata in jim vlivata upanje. Glejte, tako je v življenju, nikoli ni vse popolno, tudi naša življenja niso popolna, pa vendar takšni, kot smo, če najdemo smisel življenja in če zaupamo Boga, lahko tolikim ljudem pomagamo tudi mi s svojim življenjem. V današnjem evangeliju smo slišali priliko o izgubljenem sinu ali priliko o ljubečem očetu. Mlajši sin, potem ko je vse zapravil, se vrne nazaj k svojemu očetu. In kako zanimivo je napisano, oče je pritekel do njega, ga objel in poljubil. Na to je zaklal pitno tele in se veselil skupaj z njim. Poglejte, podobno si lahko predstavljamo Boga. Jezus nam je s to priliko povedal, kakšen je naš nebeški oče. Vedno nam prihaja naproti. Lahko si ga tudi mi tako predstavljamo, ko nekaj zagrešimo in gremo k njemu, da bi ga prosili odpuščanje, pa naj si bo tako, da sami obudimo kesanje in ga prosimo odpuščanje, ali pa da gremo k zakramentalni spovedi in ga prosimo odpuščanje, si lahko Boga predstavljamo, kako nam prihaja naproti, kako se nas veseli, kako nas objema in poljublja s svojim odpuščanjem. Ko sam razmišljam o tem, kako je Bog do nas usmiljen in kako dober je, mi predvsem pride na misel to, da Bog odpušča z veseljem. Predstavljam si ga, da se kar nasmehne, ko nam lahko odpusti. In odpusti nam ne samo za en čas, ampak za vso večnost. Če pridemo v nebesa, se teh naših grehov ne bo več spominjal, ki jih bo odpustil, samo še veselil se bo z nami. Tako zares dober je Bog do nas. Sploh nimamo predstave ni človeških lestvic, da bi opisali, kako veliko je Božje usmiljenje. Mogoče ena prispodoba, pa še ta je zelo šibka, da je Božje usmiljenje veliko večje, kot so grehi vsega sveta, kot ga je naredilo vse človeštvo, kot ga bomo še naredili vsi ljudje na svetu, Božje usmiljenje je veliko večje od vsega tega. Pred kratkim je šla knjiga, ki jo je naredil italijanski novinar, ki je naredil pogovor, intervju s papežem Frančiškom. Govorila pa sta predvsem o tem, zakaj se je papež odločil, da je razglasil leto usmiljenja. In prav na vsaki strani te knjige na nek način odseva papeževa želja, da bi cerkev sprejemala vse ljudi. da bi cerkev dosegla vse duše, vse tiste, ki iščejo smisel življenja, pot do miru in sprave ter ozdravljenje za svoje duhovne in telesne rane. Tako zanimivo je tudi, koliko takih primerov papež navede. Tako naveden primer enega argentinskega duhovnika, kateremu so mnogi ljudje prihajali po pomoč. Med drugim tudi ena mama, ki je ostala sama s številnimi otroki in ko je vsega zmanjkalo, je prihajala po hrano v župnišče. Bilo pa je tako hudo, da ni mogla preživeti svojih otrok včasih, tudi da drugače, kot da se je poslužila tega, da je prodajala svoje telo. Ko pa je po nekaj letih dobila delo, pa se je prišla temu župniku zahvaliti, pa rekla, zahvaljujem se za to, kar ste mi pomagali s hrano, še posebej pa se vam zahvaljujem za to, ker me niste nehali klicati gospa, čeprav ste vedeli, s čim se ukvarjam. Papež prav sam navede, pravi, kako pomembno je, da nobenemu človeku nikdar ne bi oduzeli dostojanstva. Nadalje papež zelo jasno opiše razliko med grešnikom in pokvarjencem. Pravi, tudi sam sem grešnik, tudi jaz prosim Boga odpuščanje. Vendar tisti ljudje, ki smo iskreno verni, pa nismo pokvarjeni. Pokvarjenec ne bo prosil odpuščanja, ne bo iskal možnosti za to, da bi se poboljšal. Pravi, če mu bodo ukradli denarnico, se bo jezil, obenem pa bo sam goljufal državo, ker ne bo plačeval davkov, ali pa bo ljudi zaposloval na črno. Tako pravi, vsi smo potrebni usmiljenja, pa vendar ne moremo reči, da smo pa tisti, ki iskreno verujemo in se trudimo, da smo pokvarjenci. Na to prav govori spovednikom, kako naj se trudimo, da bi ljudem posredovali odpuščanje. In navede primer iz romane Brusa Marshalla, ki nosi naslov Vsakemu po en denar, in notri opisuje tudi primer, kako je nemški vojak prišel k spovedi k nekemu opatu, potem ko je bil obsojen na smrt, ko so ga Francozi ujeli in obsodili na smrt. Pa ko je bil pri spovedi, je povedal, da je bil z veliko dekleti, in ga je spovednik vprašal, če mu je kaj žal za to. Pa je rekel, da mu ni žal, kako naj sem pa kaj sam, ko sem pa ob tem tako užival. Če bi imel še eno priložnost, bi to znova storil. Potem je pa spovednik razmišljal, kako naj mu pomaga do kesanja, da mu bo lahko podelil odvezo. Pa ga je vprašal, ali ti je vsaj žal, da ti ni žal. Pa je vojak rekel, to pa že, žal mi je, da mi ni žal. In potem mu je skozi to špranjo kesanja lahko spovednik podelil odpuščanje. Papež res v vsej tej knjigi poudarja, kako pomembno je, da cerkev deli usmiljenje. Prav vsem. Priporočimo se Bogu, priporočimo se, naj nas varuje. Amen.